50 languages.
36.
36.
Transporte público.
Громадський місцевий транспорт.
Onde é o ponto do ônibus?
Де знаходиться автобусний припинок?
Qual é o ônibus que vai para o centro?
Який автобус їде у центр?
Qual é a linha que tenho de apanhar?
Яким маршрутом мені треба їхати?
Tenho de mudar?
Чи треба мені робити пересадку?
Onde tenho de mudar?
Де мені робити пересадку?
Quanto custa uma passagem?
Скільки коштує білет?
Quantas paradas são até ao centro?
Скільки припинків до центру?
Você tem que descer aqui.
Вам треба тут виходити.
Você tem que descer por trás.
Вам треба виходити праз задні двері.
O próximo metrô chega em 5 minutos.
Наступний тягнік буде праз 5 хвилин.
O próximo bonde chega em 10 minutos.
Наступний трамвай буде праз 10 хвилин.
O próximo ônibus chega em 15 minutos.
Наступний автобус буде праз 15 хвилин.
Quando é o último metrô?
Коли їде останній тягнік метро?
Quando sai o último bonde?
Коли їде останній трамвай?
Quando sai o último ônibus?
Коли їде останній автобус?
Você tem uma passagem?
У вас є білет?
Uma passagem? Não tenho.
Білет? Ні, нема.
Então você tem que pagar uma multa.
Тоді вам доведеться платити штраф.